Tervetuloa seuraamaan taas meidän sunnuntai-tilaisuutta. Ja kuten kerrottiin, niin tänään aloitetaan uusi saarnasarja, jossa teemana on meidän asema ja kokemus Kristuksessa. Ja me käydään tätä Efesolaiskirjeen kautta läpi. Ja ennen kuin mennään tuossa itse saarnaan, niin hyvin lyhyesti ajattelin esitellä pikkusen tätä Efesolaiskirjeen taustaa ja hieman mistä me puhutaan. Tuossa ne, jotka on tässä paikalla ja näkee nyt noi slaidit, jotka jaan, niin tuossa kuvan taustalla niin on kirjasto, en muista millä, mikä oli tämän kirjaston nimi, alkoi C-kirjaimella. Kerron myöhemmin tuossa, kun palautuu mieleen. Ei ole ihan ehkä Paavalin aikaisia. Tuo kirjasto on muistaakseni rakennettu 110. Ja Celsuksen kirjasto. Ja siellä on aikoinaan ollut 12 000 papyrys tai jotain kirjarullaa sisällä, ja se on ollut antiikin ajan kolmanneksi suurin kirjasto. Eli päätettiin ottaa tällainen kirjastomaisema tähän meidän taustaksi. Efeson sijainnista jonkin verran. Tässä kartalla näkyy nykypäivän Turkki, ja siinä on ympäröity tuo paikka, missä Efeso sijaitsi silloin antiikin aikana, tai silloin aikaisemmin jo, ja sitten itse asiassa missä edelleenkin sijaitsee, ja missä on ihan nykypäivänäkin pääsee käymään siellä ja katselee niitä vanhoja paikkoja. Siinä vähän yläpuolella, niin siinä näkyy yksi näistä ilmestyskirjassa mainitusta seurakunnista Smyrna, missä on nykypäivänä niin Izmirin kaupunki. Eli jos joskus menette Efesossa käymään, niin lentämällä Izmiriin, niin sieltä pystyy ajamaan sellaisen 60 kilometriä alaspäin tuonne etelään, niin Efeson kaupunkiin. Mutta tämä on paikka, missä tämä sijaitsee, niin on nykyisen Turkin alueella. Ja siihen aikaan niin oli osa Rooman valtakuntaa. Muistele, että Efesossa niin asukasmäärä silloin kristillisyyden alkuvuosina niin oli noin 250 000, mikä on vähän reilumpi kuin väkimäärältä kuin Tampere. Ja se oli Rooman provinssissa kolmanneksi suurin kaupunki. Ja toisin kuin esimerkiksi viimeksi puhuttiin Tiituksen kirjeestä ja Kreetasta, joka oli vähän pienempi paikka, niin tämä Efeso on taas tällainen vähän isompi, vähän kuin metropoli, paikka, jossa on enemmän, käydään kauppaa ja on enemmän kaikenlaista liikennettä. Ja sellainen merkittävä keskus siihen aikaan. Efeso tunnetaan myöskin Artemiksen temppelistä. Ja sitten tästä Artemis-jumalasta tai Diana-jumalasta, miten roomalaiset kutsuivat häntä. Siinä on vasemmalla on kuva, en muista miltä vuosisadalta toi oli, mutta siinä on kuvattu, kukaan ei oikein osaa selittää tavallaan, että mitä noi on, mutta siitä on paljon erilaisia teorioita. Mutta yksi sellainen ominaisuus, mikä tähän jumaluuteen yhdistetään, niin kuin hedelmällisyyden jumala ja sitten tämä temppeli oli aika merkittävä osa tätä Efesoa, ja se tulee esille eri raamatun kirjoissakin siihen liittyviä asioita, että se on ollut iso tekijä siellä. Ja varmasti yksi sellainen asia, mistä tämä paikka on tunnettu. Ja se, mitä me hyvin lyhyesti, jos vähän taustaa tähän Efesoon katsotaan, niin Paavali eräällä matkallaan tapasi Efeson seurakunnan vanhimpia, apostolien teot 20. luku. Ja mä otin tähän jakeet 29-31 vaan lyhyesti esille. Jakeessa 30 Paavali varoittelee heitä, näitä vanhimmistoa, että teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka vääristelevät totuutta vetääkseen opetuslapset mukaansa. Ja antoi tavallaan niin kuin ymmärtää sen, että siellä antoi ymmärtää, että jonkinlaisia opillisia ja tällaiseen totuuteen liittyviä kysymyksiä tulevia haasteita on edessä. Ja tuossa aikaisemmassa jakeessa hän sanoo niin kuin vielä, että teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Eli siinä mielessä varmasti olivat kohtaamassa niin kuin isoja haasteita. Sitten ilmestyskirjan puolella toisessa luvussa neljä ensimmäistä jaetta, missä on kirje Efeson seurakunnalle, niin siellä jakeessa kaksi lopussa sanotaan, että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Ilmeisesti Efeso suht hyvin ja seurakunta siellä selvisi tästä tilanteesta, että jos oli ihmisiä, jotka rupesi tuomaan toisenlaista oppia tai jotain näkemystä. Mutta sitten jakeessa neljä heistä mainitaan tämä, että mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensi rakkautesi. Et ehkä ne opillisesti ja muuten on ollut ihan niin kuin, tavallaan niin kuin pysynyt ruodussa, mutta sitten taas se elämän kokeminen ja se rakkauden läheisyys, mikä meillä voi olla Kristukseen, niin se kenties oli jäänyt vähän taka-alalle siellä. Efesolaiskirje sinänsä ei ehkä käsittele jotain tiettyä yhtä isoa ongelmaa tai tällaista. Ja se on enemmän vähän tällainen yleisluontoinen kirje. Ja todennäköisesti tämäkin on tarkoitettu kiertokirjeeksi sille, että se on käytännössä niin kuin kiertänyt useimmissa muissakin sen lähialueen seurakunnissa. Tuossa ihan ensimmäisissä jakeissa, niin Efesolaiskirje ensimmäinen luku, ensimmäinen jae, siellä kirjoittaja esittäytyy Paavali Jumalan tahdosta. Tämä Efesolaiskirje on kirjoitustyyliltään vähän erilainen kuin Paavalin muut kirjeet. Ja tästä on paljon keskustelua, että onko tämä nyt oikeasti Paavalin kirjoittama ja niin päin pois. Me ei sitä lähdetä tänään pohtimaan syvemmälle, mutta me tyydytään ajattelemaan sille, että tämä on Paavalin kirjoittama ja hän on itse maininnut oman nimensä alussa. Ja tässä myöskin puhutaan Efesossa oleville pyhille. Joissakin aikaisemmissa varianteissa puuttuu tämä sana Efesossa, mutta ei lähdetä sitäkään tässä syvemmälle pohtimaan, vaan tyydytään ajattelemaan, että se on kuitenkin varmaan alun perin kirjoitettu Efesossa oleville ihmisille, vaikka kirje on sitten kiertänyt siellä vähän laajemmallakin alueella. Oletteko koskaan kaivannut vanhoja kaappeja? Ja ehkä olette etsinyt jotakin tai ehkä olette siivoamassa jotakin. Sitten te löydätte sieltä kaiken keskeltä niin sellaisen nipun johtoja tai jotain vanhoja latureja. Sitten otatte sen laturin, joka on ties miltä ajalta, ja katselette sitä vahakaan ja mietitte, että mihin se liittyy. Ja sitten se liitin näyttää jo siltä, että se liittimen malli on niin kuin vanhentunut ajat sitten, ja on vaikea keksiä mitään tarkoitusta sille. Ja se on tavallaan vähän turhauttava tilanne, koska tästä laturika ei viitti nyt ihan suoraan heittää roskia, että aina miettiä, että mitä se pitäisi kierrättää. Ja no sitten ne kerää johonkin nippuun, jonnekin taas uuteen nurkkaan, ja sitten jos niitä löytää lisää, niin se nippu vaan kasvaa. Ja sitten on niinku joukko sellaisia asioita, mille ei oikein keksi mitään niinku tarkoitusta, että minkä takia on olemassa. Ja se on ikävä tilanne, jos tavallaan on asioita, joita me ei tiedetä, mihin me niitä tarvitaan. Tilanne on vielä ikävämpi, jos oman elämän kanssa on sellainen tilanne, että ei tavallaan niinku löydä tarkoitusta sille, minkä takia me ollaan täällä. Ja mä uskon, että se tarkoitus, niin se on iso asia meille, että meillä on jonkinlainen käsitys siitä, että mitä me tehdään täällä. Jos osallistuisi johonkin peliin mukaan, menisi pelaa vaikka koripalloa tai jotain muuta, jos menisi kentälle, eikä mitään käsitystä, mitä siellä tapahtuu, eikä mitään ymmärrystä, että miten mä itse liityn tähän kuvioon mukaan, niin voisi olla tavallaan aika turhauttavaa sä et oikein tiedä, että mihin sun pitäisi mennä tai mitä sun pitäisi tehdä tai odotetaanko multa jotakin. Tai... Sitten se on vähän sellaista niin kuin hakemista, että yrittää vaan niin kuin löytää sitä, niin kuin, että mitähän tässä tapahtuu ja miten mä liityn tähän kuvioon. Ja mä uskon, että sellaisen tietyn tarkoituksen ymmärtäminen niin on meille merkityksellinen asia. Ja varmaan monet ihmiset miettii elämässään sitä, että mikä on niin kuin elämän tarkoitus ja miksi me ollaan täällä. Ja ehkä jotkut päättyy jopa miettimään sellaista kysymystä, että onko meillä mitään tarkoitusta. Ja se on ikävä tilanne, jos silleen rupeaa näkemään asiaa, niin kuin, että mä oon niin kuin se laturi, että mä en keksi mitään käyttöä itselleni. Eli mä jotenkin vaan niin kuin oon tässä, eikä mulla ole mitään merkitystä. Meillä on kuitenkin merkitystä. Ja se merkitys tulee meidän itsemme ulkopuolelta. Ja meidän jokaisen elämä on todella arvokas ja se on todella tärkeä. Ja tästä asiasta niin tänään otetaan muutama ajatus. Luetaan tuosta Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta niin 14 ensimmäistä jaetta. Ja ensimmäisestä luvusta Paavali Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Aina kun me luetaan Raamatun kirjoja, niin on mielenkiintoinen kysymys tai sellainen, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, että kenelle se kirje on osoitettu. Tässä Paavali mainitsee tänne, että pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä ei ole tällainen evankeliointitraktaatti, missä Paavali kehottaa ihmisiä tulemaan uskoon, vaan tässä kirjoitetaan jo uskossa oleville henkilöille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessa hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta, oman hyvän tahtonsa mukaan, armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tuossa kannattaa tähän jakeessa 6 kiinnittää huomiota tätä, että armonsa kirkkauden ylistykseksi. Palataan tähän vielä. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkia viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä. Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan, hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, ja tähän kannattaa taas tämä jakeen 12 loppu kiinnittää huomiota, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, ja jälleen tämä jake 14 loppu, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Lähdetään liikkeelle siitä, että jakeessa 3 tässä, missä mainittiin, että puhutaan ensin isästä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Se on se varustus, joka meille on annettu. Ja kun me mietitään, että tämä siunaus, joka meillä on taivaallisissa kaikilla hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin mihin tämä perustuu? Minkä varassa tämä seisoo? Tässä kohdassa kolmiyhteinen Jumala tulee esille ja hyvin vahvasti se, että miten se liittyy meihin. Meidän, ja nimenomaan meidän ei kokemukseen, vaan meidän asemaa Kristuksessa. Ja ensimmäisenä tässä puhutaan Isästä, joka valitsi meidät Kristuksessa. Palataan tuohon valintaan hetken päästä ja lyhyesti. Ja Isän jälkeen puhutaan sitten Kristuksesta, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta. Ja lunastus, usein käytetään tällaista kuvaa, että ajatusta siitä, että jos orja aikoinaan on ollut orja markkinoilla, niin tulee joku henkilö, joka ostaa hänet vapaaksi. Tekee jotakin sellaista, mitä tämä orja itse ei kyennyt tekemään, mutta joku muu tulee maksaa hinnan hänen puolestaan ja saa hänet vapaaksi. On lunastanut, ja Kristus ristillä oman verensä kautta, ja sitä kautta rikkomusten anteeksi saaminen. Kristus toi varustuksen siihen, että uskomalla häneen me voidaan saada meidän synnit anteeksi. Ja meille voi syntyä tällainen suhde Jumalan kanssa niin, että me voidaan viettää iankaikkisuus yhdessä Jumalan kanssa. Ei sen takia, mitä me itse suoritetaan ja kyetään tekemään, mutta tässä tuodaan nimenomaan sitä esille, mitä Kristus on tehnyt ja mikä on se hänen varustus. Myöskin tuodaan esille, että hänen armonsa rikkauden mukaan. Me tarvitaan paljon armoa. Me tarvitaan armoa siinä, että me saadaan jotakin sellaista, mitä me ei ansaita. Tässä ei puhuta sellaisista asioista, joita me ollaan ansaittu, vaan me ollaan tavallaan tämän kuvion ulkopuolella tässä. Ja vielä sanotaan, että jakeessa 8, että tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkia viisautta ja ymmärrystä. Isän ja pojan jälkeen Pyhä Henki tulee sitten vielä jakeessa 13 tähän mukaan. Ja Pyhästä Hengestä on sanottu, että hänet on laitettu sinetiksi uskovan elämään. Ja sinetti niin aikoina puhu omistuksesta. Jos kuningas sinetöi jonkun, niin kukaan ei ollut tavallaan arvollinen murtamaan sitä sinettiä. Se sinetti puhu siitä, että tämä kuuluu jollekin toiselle. Se on tavallaan niin kuin merkitty jonkun toisen omaisuudeksi. Jakeessa 14, kun sanotaan, että joka on meidän perintömme vakuutena, niin tämä vakuutena voisi tavallaan ehkä sanoa, että siinä on kysymyksessä tällainen taloustermi, joka tarkoittaa myöskin etumaksua. Eli jos jostakin asiasta ostetaan esimerkiksi vaikka asunto meidänkin aikana, niin siinä vaiheessa, kun tehdään kauppakirjan, siitä usein maksetaan etumaksu. Ja mitä tapahtuu sille etumaksulle, jos se perutaan, sen etumaksun menettää. Sitä ei saa takaisin. Pyhä Henki toimii vakuutena siitä, että tämä henkilö on jo otettu johonkin, hän on Jumalan omaisuutta. Ja tässä on tavallaan, me nähdään tällainen, miten kolminaisuus toimii, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Luetaan tuosta tähän ennalta tietämiseen ja valintaan liittyen, niin ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, jakeet 1 ja 2. Ja tässä sanotaan, että Pietari Jeesuksen Kristuksen apostoli valitulle muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bitynyössä, ja jotka Isä Jumala ennalta tietämisensä mukaisesti on hengellään pyhittänyt Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellään viihmottaviksi. Siinä Efesolaiskirjeessä siinä alussa, niin siinä puhutaan, että isä on valinnut meidät. Ja tästä on paljon erilaista näkemystä kristikunnassa, että mitä tämä tarkoittaa. Ja tässä me tullaan aika isojen kysymysten äärelle, jota me tänään ei jäädä hirveän pitkään tässä pohtimaan, mutta ihan lyhyesti käydään sitä läpi. Tässä on sellainen kysymys myöskin taustalla, että millä tavalla me voidaan löytää yhteys Jumalan kanssa. Ja tässä on sellainen kysymys myöskin taustalla, että onko meillä olemassa vapaa tahto suhteessa Jumalaa, vai onko tavallaan se vapaa tahto suhteessa Jumalaa jotakin sellaista, jota meillä ei ole. Eli onko Jumala päättänyt ihmisten puolesta sen, että kuka on valittu, vai liittyykö ihminen jollain tavalla tähän mukaan? Ja lyhyesti, niin Jumalan valinta perustuu Jumalan ennalta tietämiseen. Jumala pystyy ennalta näkemään asioita. Ja tämä ennalta tietäminen ei sisällä sitä, että Jumala on itse vaikuttanut sen asian tavalla, että niin kuin määrännyt, että näin tulee tapahtumaan. Tietyssä suunnassa ajatellaan sillä, että se ennalta tietäminen on Jumalalla sitä, että Jumala on ennalta niin kuin päättänyt, että mä teen näin, niin hän tietää sen takia. Mutta tässä on vaan sellainen, että Jumala tietää, miten ihmiset tulee toimimaan. Hän tietää sen, että ketkä tulee kääntymään hänen puoleen, mutta hän ei vaikuta siihen itse sillä, että hän ei valitse sitä ihmistä, että et nyt sinä käännyt ja sinä et käänny. Ja yksi tärkeä asia, jos ajatellaan niin kuin rakkauttakin, on sellainen, että rakkauteen liittyy sellainen mahdollisuus, että siinä voi tehdä valintoja. Jos ajatellaan sellaista ympäristöä, että vaikka avioliittoa, jos ei siinä olisi mitään vaihtoehtoja, mies menisi ulos ja ottaisi naista hiuksista kiinni ja raahaisi sen kotiin perässä ja sanoisi, että me ollaan nyt naimisissa, niin sehän olisi ihan älytön ajatus. Rakkauteen liittyy sellainen asia, että sillä rakkauden osapuolilla, niin sillä esimerkiksi, kenen rakkautta osoitetaan, niin on mahdollisuus niin kuin sanoa ei, tai on mahdollisuus sanoa kyllä. Ja sehän tekee rakkaudesta erityistä, kun ihminen vastaa sille rakkaudelle, jota hänelle osoitetaan. Ihmistä ei pakoteta siihen, että hän on pakko rakastaa, niin kuin, että nyt sulla ei ole mitään vaihtoehtoja, nyt asia on vaan näin. Mutta Jumala pystyy tietämään ennalta, ja hänen ennalta tietämiseensä perustuen Jumala tekee valinnan, mutta Jumala ei tee valintaa sen ihmisen puolesta. Kun me kuullaan evankeliumin sanoma, me ymmärretään, mitä siinä sanotaan, me voidaan pitää totena, me voidaan sitä kautta uskoa Jeesukseen, että hän sovitti myös minun synnit ristillä. Hän lunasti minut, ja hänen veren kautta niin synnit on annettu anteeksi, ja voi viettää iankaikkisuuden yhdessä Jumalan kanssa. Sitten lunastus. Kolossalaiskirje on hyvin lähellä efesolaiskirjettä. Näissä on hyvin paljon samaa. Ja tässä on melkein kopio tästä ajatuksesta, mikä efesolaiskirjassa mainittiin tällaisena rinnakkaiskohtana lunastuksesta. Kolossalaiskirje ensimmäisessä luvussa, jakeet 13 ja 14. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Ja tämä puhuu hyvin siitä asemasta, että on pelastanut jostakin pimeyden valtakunnasta ja siirtänyt meidät johonkin rakkaan poikansa valtakuntaan. Meidän asema Jumalan edessä on muuttunut silloin, kun me ollaan vastattu hänen rakkaudelleen. Ja toinen korinttolaiskirja, ensimmäinen luku ja 22. Siellä sanotaan myös, että hän on painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi hengen. Silloin, kun ihminen uudesti syntyy, Pyhä Henki tulee asumaan osaksi tätä ihmistä. Pyhä Henki on meillä varustuksena ja myöskin tällaisena sinettinä siitä, että me ollaan Jumalan omaisuutta. Palataan vielä tässä, näytän kuvan, missä ylhäällä on tämä, että Jumala on siunannut meitä taivaallisissa kaikilla hengellisillä siunauksella. Ja siinä on nämä kolme asiaa, isän valinta, Kristuksen tuoma lunastus tai pelastus meille ja pyhä henki, joka sinetöi meidät. Ja siellä sanottiin, että isä valitsi meidät lapsikseen. Kristus toi lunastuksen, rikkomusten anteeksiannon, hänen armonsa rikkauden mukaisesti. Ja pyhä henki on sinettinä siitä omaisuudesta, että me kuulutaan Jumalalle. Ja voisi sanoa etumaksuna myöskin, että meidät on todella ostettu kalliilla hinnalla Jumalalle. Sitten näissä kaikissa kohdissa, missä puhutaan isästä, Kristuksesta, pyhästä hengestä, siellä aina tuodaan tämä jakeessa 6 isää liittyen hänen armonsa kirkkauden ylistykseksi. Jumala ja isä on valinnut. Ja Kristuksen lunastus, jakeessa 12 sanottiin, että eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Ja pyhän hengen kohdalla, jakeessa 14 sanottiin, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Meille on annettu kaikki se varustus, jota me tarvitaan elämään täällä. Erityisesti nämä, mitä tässä kuvassa alhaalla lukee, noi kirkkauden ylistykseksi. Se tuo ison tarkoituksen meidän elämään. Kolmiyhteinen Jumala haluaa ilmaista itsensä meidän kautta tälle maailmalle. Se tuo todella ison tarkoituksen sille, minkä takia me ollaan täällä. Minkä takia jokainen meistä yksittäin on täällä ja minkä takia seurakunta on olemassa täällä maan päällä. Se ei ole turhaan täällä, eikä kukaan ole sellainen, että ei voi sanoa, että ei kuulu tähän mukaan. Ja tämä on sellainen tarkoitus, jota meidän ei tarvitse keksiä tai saada aikaiseksi, vaan tämä tulee meidän itsemme ulkopuolelta. Ja tässä on kolmiyhteinen Jumala, joka toimii tässä taustalla, joka tuo sen tarkoituksen meidän elämään. Mä itse herään aika usein, useampana aamuna tuossa viikolla niin kuin 5 aikaa, ja nyt kun on taas marraskuu ja aletaan menee talvea kohti, niin aamuisin on aika pimeätä. Ja mä oon oppinut tässä ajan kuluessa, että jos tulee herää ja tulee keittiö ja rupeaa tekemään aamiaista, niin se pimeässä sen tekeminen ei oikein onnistu kauhean hyvin. Siinä kolhii itsensä ja pudottelee kaikenlaista ja niitä ei enää löydä sieltä. Mikään ei ole parempi asia kuin se, että on joku valo tai lamppu jossakin. Ja mulla on 3 lamppua täällä. Ne, jotka tuntee mut, niin tässä meidän nykyisessä asunnossa, niin mä en ole mikään fani kattovaloille. Mä tykkään tällaisista pienemmistä valasimista, mitä on laitettu sinne tänne. Ja tuossa on keittiön ympärillä on 3 sellaista, mitkä mä yleensä aamulla laitan päälle. Ja ne on tosi tärkeitä, koska niiden avulla mä näen täällä ensinnäkin liikkua, mä näen tehdä aamiaisen, ja usein kun mä vielä syön aamiaista, niin mä luen siinä samalla, niin nämä mahdollistaa sen. Jokainen näistä lampusta on silleen todella tärkeä ja merkityksellinen, koska ne valaisee vähän eri aluetta niin kuin paremmin. Mutta se mahdollistaa tavallaan sen toimimisen täällä. Se lamppu itsessään ei tuota valoa, vaan näissä jokaisessa on töpseli, joka täytyy laittaa seinää kiinni, ja kun sen kääntää päälle, niin sen jälkeen se niin kuin toimii. Ja jos töpseli ei ole seinässä kiinni, niin eihän se tietenkään, siitä ei paljon iloa. Ja silloin se on niin kuin olemassa siinä, ja se on ihan tavallaan niin kuin käyttövalmis koska tahansa, mutta se vaan täytyy ensin kytkeä seinää kiinni. Mä ajattelen myöskin, että vähän samalla tavalla meillä jokaisella on tällainen todella tärkeä merkitys täällä. Me voidaan tuoda Kristuksesta esille jotakin tässä maailmassa, joka ei tule meistä itsestämme. Meidän ei tarvitse itse keksiä tai jotenkin meidän omasta elämästä saada sitä esille. Se tapahtuu sillä tavalla, että me opitaan tuntemaan Jumalaa paremmin, me lähestytään häntä, päivittäin ymmärretään jotakin enemmän siitä rakkaudesta, joka hänellä on meitä kohtaan, siitä armon määrästä, kuinka iso on se sovitus, se lunastus, miten iso on se varustus erilaisissa tilanteissa, joita meillä voi elämässä olla? Miten pyhä henki voi varustaa meidät niin kuin eri tilanteissa niihin asioihin, joita me tarvitaan? Miten me voidaan kokea Jumalan antamaa elämää erilaisten hetkien keskellä, missä me ehkä muuten koettaisiin tyhjyyttä tai jotakin muuta. Ja sitä kautta me voidaan tuoda tässä ajassa esille jotakin Jumalan tuntemisesta siellä, missä me ollaan. Musta se on mielenkiintoinen ajatus sille, että meidän ei tarvitse mennä johonkin tiettyyn paikkaan tai kerääntyä johonkin eroa kaikesta muusta maailmasta, vaan me voidaan elää sitä ihan päivittäistä normaalia elämää. Me käydään töissä, me opiskellaan, me ollaan tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Me autetaan ihmisiä, kun ne muuttaa, kun ihmiset tekee erilaisia asioita. Me voidaan olla tällaisessa päivittäisessä toiminnassa mukana. Mutta sen kaiken keskellä Jumala voi meidän kautta ilmaista jotakin itsestään näille ihmisille, jotka on meidän ympärillä. Me voidaan toimia todistuksena. Meidän elämä voi saada jotakin iankaikkisesti merkittävää aikaiseksi. Jos ajattelee tarkoitusta meidän elämässä, jos me voidaan jotakin sellaista saada aikaiseksi, millä on iankaikkista merkitystä, niin mä pitäisin sitä itse tosi tärkeänä tai merkityksellisenä asiana. Ja mun ei tarvi ensin tulla itse jonkinlaiseksi tai mennä johonkin tai opiskella johonkin tiettyyn mittaan jotakin asioita, vaan se on sitä, että kun me ollaan uskottu Jeesukseen, me ollaan tultu hänen lapsikseen, niin meille on annettu valtava varustus. Ja yksi merkittävä asia on kuitenkin sitä, että me osataan lähestyä häntä. Vähän samalla tavalla niin kuin lamppu, niin lamppu on ihan toimiva, mutta sitten jos siitä virta loppuu, niin kuin äsken loppui yhdestä lampusta tuossa, se on milloin tahansa niin kuin käyttövalmis, mutta se vaan tarvii sitä, että se tarvii sen yhteyden siihen sähköverkkoon. Ja me tarvitaan läheistä yhteyttä Jumalan kanssa päivittäin. Sitä, että me tullaan häntä lähelle. Ja Jumala voi käyttää meitä erilaisissa tilanneissa monin tavoin. Mutta iso juttu on siinä, että meidän ei tarvitse jollain tavalla keksiä jotakin tarkoitusta meidän elämälle. Toki on varmaan tilanteissa, missä me koetaan sellaista, että ehkä meillä joku ammatti tai tällainen, että se on vähän sellainen kutsumus, mitä me tehdään. Mutta sitten täällä isommassa kuvassa, niin Jumala antaa meille elämälle suuren merkityksen. Ja mitä enemmän me opitaan tuntemaan häntä, me opitaan myöskin ymmärtämään sitä meidän tarkoitusta. Ja miten tuoda esille sitä Jumalan tuntemista täällä. Se on niin paljon enemmän kuin vaan yrittää seurata jotakin lakihenkisiä sääntöjä tai yrittää olla jotakin. Se on niin kuin elämän elämistä, elämän kokemista, niin kuin arkielämän keskellä. Ja sitä nähdä sen, että miten Jumala voi meitä käyttää tuomaan valkeutta tähän maailmaan, joka ei tule meistä itsestämme. Se voi tuoda toivoa ihmisille, jotka on ajatellut, että toivoa ei enää ole. Sillä voi olla todella iso merkitys monen ihmisen elämässä. Joten voidaan kiitoksella kääntyä Jumalan puoleen ja ajatella tänään sitä, että Jumala on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella. Ja se perustuu siihen, mitä Isä, Poika ja Pyhä Henki on tehnyt. Ja se tarkoitus, jonka se tuo meidän elämään, se on todella valtava asia. Ja tämä puhuu myöskin meidän asemasta Jumalan edessä. Ja tämä puhuu meidän asemaan liittyen siitä, mitä Jumala on tehnyt meidän puolesta. Tässä ei puhuta siitä, että mitä me ollaan tehty, mitä me ollaan saatu aikaiseksi. Vaan tämä on puhtaasti armosta. Me ollaan saatu jotakin sellaista, mitä me ei ansaita, mihin me ei ole arvollisia, mihin meidän teot ei koskaan tule riittämään. Ja sen takia se on armosta. Ja rukoillaan tähän loppuun.